Protams, runāt latviešu bija gandrīz neiespējami, jo neviens man nesaprata. Un tad es viņiem teicu, vai tiešām jūs nesapratiet? Nē.
Tā ir bijušās augstākās padomes deputātes Veltas Čebota Rēnokas balss. Šobrīd viņa vada 4. māja deklarācijas klubu un bieži dodas uz skolām runāt par Latvijas vēstures svarīgākajiem pieturpunktiem, piemēram, okupāciju un neatkarības atjaunošanu. Iepriekš dzirdētais fragments ir atstāsts no notikumiem kādā mazākumtautību skolā, kurā mācības valsts valodā visticamāk notiek vien uz papīra. Čebota Rēnoka Latvijas radio atzīst, ka šādas skolas joprojām ir. Taču tuvāko gadu laikā valstī plāno situāciju mainīt, ieviešot izglītību tikai valsts valodā. Kā plāno to paveikt? Mazākumtautību valodā šobrīd pamatizglītības programmu Latvijā apgūst vairāk nekā 45 tūkstoši skolēnu. Tas nozīmē, ka 1. līdz 6. klašu skolēni latviešu valodā apgūst 50% no mācību satura, savukārt no 7. līdz 9. klasē 80% apmērā. Vidusskolā ir jāmācās valsts valodā. Šā gada jūnijā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rosinājuma valdībā pieņēma lēmumu īstenot pāreju uz mācībām valsts valodā arī pamatizglītības pakāpē. To ieviesīs pakāpeniski, līdzīgi kā jauno saturu. Mazākumtautību skolās par plānoto pāreju viedoklis ir dažāds. Turpina Rīgas Rīnožu vidusskolas direktors Denis Kļūkins.
Pabeigt šo pāreju idejiski, ja, kā mērķis. Es īstenībā atbalstu, jo, jā, tik maza valsti būs vienota sistēma, tas atvieglos, protams, dos kaut kādas līdzīgas iespējas visur, un, nu, vispār, nu, es neuzskatu šo par sliktu lietu. Bet es pilnīgi neatbalstu paņemienus, ar kuriem grib sasniegt. Šo pāreju.
Kļūkins skaidro, ka sistēmā šobrīd trūkst resursu, lai pāreja notiktu veiksmīgi, proti trūkst skolotāju, atbalsta personāla un mazākumtautībām piemērotu mācību materiālu. Neskatoties uz to, Rīnožu vidusskolā pāreju uzsāks jau septembrī.
Lielākā problēma te ir skolēni, kuriem nav pieredzes, viņam neveidojas pieredze lietot, izmantot latviešu valodu. Tā ir vislielākā problēma. Skolēni arī, teiksim, viņi nav vainīgi, absolūti, viņi ir ķilnieki. Viņi ir pedagogu neizdarības, pedagogu, teiksim, varbūt arī nekvalitatīva darba, upuri un ķilnieki. Viņam citu pedagogu nav, tiem skolēniem. Un skolēni, nu, diemžēl, nu, reti var izvēlēties citu skolotāju, nu, tikai mainot skolu un tā tālāk. To arī vecāki dara. Mēs redzam, ja, kur ir daudz, kur ir skolas, kuras ir ļoti pieprasīts, ir mazāk pieprasīts, un to varam vaicāt cilvēkus, ja, tautu, kas saka, vecāks, kāpēc viņi to dara, ja, kāpēc viņi izvēlējas. Bet, nu, tiešām bērnam, visiem bērniem jānodrošina vienādas iespējas un tiesības uz kvalitatīvu mācību, ja.
Arī Rīgas klasiskajā ģimnāzijā pāreju atbalsta. Šajā skolā divās valodās mācās 1. līdz 6. klašu skolāni, bet no 7. klases visi mācās latviski. Direktors Romans Alievs uzskata, ka mazākumtautību programmu izveide jau sākotnēji nebija laba ideja. Tā veicinājusi skolānu segregāciju, jo nav noslēpums, ka daudzviet skolāni valsts valoda augstā līmenī tā arī neiemācās. Alievs norāda uz dažādām nepilnībām, kas liedz mazākumtautību skolu bērniem apgūt valsts. Valodu. Pirmkārt, tie ir pedagogi ar vājām valodas zināšanām. Pēc Alieva aplēsēm problēmas varētu būt pusē mazākumtautību pedagogu. Turklāt daudzās skolās joprojām izmanto mācību materiālus, kas no latviešu valodas tulkoti krievu valodā. Arī tas, viņaprāt, nav pieņemami. Taisnība, ka daļai pedagogu Latvijā ir problēmas ar valsts valodas zināšanām. Līdz ar to mācīt priekšmetu latviski ir teju neiespējami. Tas zināms arī Izglītības un zinātnes ministrijā. Turpinājumā ministre Anitas Muižnieces no Partijas konservatīvie sacītais 26. māja raidījumā Krustpunktā.
Es nevaru atbildēt, kāpēc 30 gadu laikā, kad pedagogiem ir prasība zināt valsts valodu, viņi joprojām to nezina vai izvēlas nelietot. Es vienkārši nespēju šo jautājumu atbildēt. Bet taisnība ir, ka ir zināmas grūtības patiešām, tāpēc mums ir šis te nākamais mācību gads, ir šis, nu, pārējais periods vai nogaidīšanas gads, sauksim mēs viņu kā gribam, kur mums no mūsu puses tiks nodrošināts papildus vēl apmācības tām, ko mēs ik gadu piedāvājam mazākumtautību skolotājiem latviešu valodas apguvē.
Skolās notiek pārbaudes gan kontrolas programmas ietvaros, gan balstoties uz personu vai institūciju iesniegumiem. Tās veic Valsts valodas centrs. Tur skaidro, ka situācija izglītības iestādēs atšķiras un lielākoties tas esot atkarīgs no izglītības iestādes vadītāja. Tomēr dati rāda, ka vidēji mazākumtautību skolās 10-30% skolotāju nelieto valsts valodu nepieciešamajā apjomā. Un šādos gadījumos centrs piemēro administratīvo sodu, brīdinājumu vai naudas sodu vidēji 35 līdz 150 eiro apmērā. Diemžēl tas situāciju nerisina. Vēl jau vairāk, runa nav tikai par valodas prasmi, bet par lojalitāti Latvijas valstī un izpratni par demokrātiju. To apstiprina arī 4. māja deklarācijas kluba vadītāja Velta Čebuta Renoka.
Un tā tad ir stunda. Un mans jautājums, protams, tagad ir arī par to, ko viņi simt padomju laikiem, un otrs jautājums ir, jebkurā skolā, vai tas ir karš? Vai jūs man piekrītiet? Ja jūs piekrītiet, paceliet rokas. Apmēram kopumā no divām klasēm sēž bērni kaut kur, nu kā četri vienā klasē, un otrā divi, trīs. Jā, tas man bija ļoti liels šoks, jo bērni nebija bērni, 17, 18, 16 gadiem. Nu, un stundas beigās, kad es teicu slava Ukrainai, bija tāda, nu, nepārāk atbalstoša situācija. Un tad viena no skolotājiem man tipināja līdz un teica, nu, ziniet, Čebuta Renokas kundze, nu, ziniet, viņi bija ļoti samulsuši, viņi bija ļoti uztraukušies, viņi bija ļoti, nu tā kā, nespēja jums atbildēt, jo jūs bijāt uzbrūkoši. Uzbrūkoši slavu Ukrainai, nu, domāju, ka tomēr nē.
Savukārt kādā citā Rīgas skolā pēc kara sākuma, kad pedagogi sāka stāstīt, ka Ukrainā notiek karš, nevis specoperācija, vairāk skolā nesot pārgājuši uz citām skolām. Tādi gadījumi bija arī Rīgas klasiskajā ģimnāzijā, turpina Čebuta Renoka.
Es domāju, ka te ir pirmais uzdevums pārbaudīt, kuras ir tās skolas, kur viņi izvēlējās par labu esam, jo tas vien liecina to, ka kaut kur acīm redzot tas nav karš.
Tātad turpmākie gadi daļā mazākumtautību skolu būs sarežģīti. Skolotājiem ne tikai jāiemācās latviešu valoda, bet arī jākļūst lojāliem Latvijas valstī. Tas visticamāk nozīmē to, ka daļa vecākās paaudzes skolotāju darbu varētu pamest. Par to uztraucas Rīgas Rīnūžu vidusskolas direktors Denis Kļūkins, jo uzskata, ka šie pedagogi vairs valodas prasmes nespēs uzlabot. Tikmēr klasiskās ģimnāzijas vadītājs Romans Alijevs prāto, ka straujāk veicot skolu tīkla optimizāciju, dosies nodrošināt skolotājus arī tad, ja daļa aizies. Abās skolās uzsver, ka Izglītības un zinātnes ministrijai jāsniedz lielāks atbalsts pārejas periodā. Pirmkārt, atbalsta personālam, kurš palīdzētu skolāniem ar vājākām valodas zināšanām tas ātrāk apgūt. Par to šobrīd diskutē arī Saimā. Taču ministrijā sola pieredzes apmaiņas pasākumus un pielāgotus mācību līdzekļus. Turpina Izglītības ministre Anita Muižniece.
Mēs varam uzrakstīt likumus jebkādus, mēs varam uz papīra sarakstīt termiņus, procesus un tā tālāk, bet ja vecākiem nebūs atbild par to, kāpēc tas ir svarīgi, kamēr vecākam nebūs skaidrs, ka tas viņam ir ieguvums un kamēr viņam kāds to neizstāsīs un kamēr tas skolas direktors arī nenostāsies šajā frontē un neteiks, ka jā, tas ir jūsu bērnu labākajās interesēs, tikmēr būs tad, man liekas, sašķeltība, tā kā tas arī būs vēl viens no jautājumiem, pie kā nākamajā gadā mēs esam plānojuši ļoti intensīvi strādāt.
Pārēju pilnībā plāno pabeigt 2025.–2026. Mācību gadā, kad latviešu valodā mācīsies visas 12 klases vispārējā izglītībā. Paula Dēvica, Latvijas radio.